Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңалықлар, студияда Эльвира Камалетдинова. Бұрынғы йола бойынша Ознақай шәһәрендә бу көннәрдә Сабантуй бәйрәменә бүләк жию, сүрән сугулар бара. Мәйдан батырларына жан жылысы кушкан бүләкләрегезне бирергә ашыгыз, хөрмәтле райондашлар. Гадәттә бәйрәм алдыннан кунакларны каршылаганда йорт тирәләрен чистарталар. Шәһәребез урамнарында да тәртип салу максатыннан бүген җитәкчеләр катнашында рейд узды. Юл буенда чабылмаган үләннәрне чистартылмаган ишек алларын тиз арада тәртипкә китерү бурычы куелды. Әлеге рейд хакында без шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Марат Солтановны сөйләттек.
У нас по всему городу, если взять, конечно, часть предприятий очень ответственно относится. Они без напоминания, без таких каких-то определенных оговорок сразу же очищают свои прилегающие, закрепленные территории, скашивают траву, выходят на субботники. С таким предприятием очень приятно работать и легко работать. И тогда у нас город становится краше. Именно, к сожалению, только в тех местах, где они выполняют. Но есть те предприятия, которые игнорируют, и с ними постоянно приходится ругаться, а домкомиссии приходится их оштрафовывать для того, чтобы они вышли и выполнили свою работу. Поэтому есть определенные тонкости и сложности по некоторым предприятиям. А по частному сектору, там также некоторые люди, которые ответственны, они выходят, косят придомовую территорию. Это же самому приятно, когда вышел с ворот и видишь, что у тебя аккуратненький газон, пострижены, мусор не валяется. Это все зависит от самого человека, от своего воспитания изнутри. Поэтому разный момент, но мы в любом случае город приведем в идеальную чистоту. Вот трава у нас в любом случае должна быть скошена, с чего бы это нам не стоило.
Елға бергене тапқыр була тұрған күтіп алған Сабан той қайтауазының дәуамы болып, тезден 23 июнде Ознақайның өзінде де шаулап гүрләп ұзашақ ол Сабан тойы. Мейданда яратқан жыршыларыбыз, халқыбызның танылған артистлары, яқташларыбыз Зәйнәп Фархетдинова, Рауил Галиев, Башқұртстанның мирас фольклор бию ансамбле, Рәсим Фасихов, Рифат Хысниаров һәм башқалар шығыш ясаячақ. Мейданның кеше һәм ұлы сәхнәләрендә 14 муниципаль районның яқты йылдызлары да кунакларны күңелле ял иттерәчәк. Әкешен 18 сәгәттә Ишкәев исемендәге ял паркында шулук җырчылар белән бергә Фирдус Цимаев һәм үзебезнең талантлы җырчыларыбыз чыгышы да ям өстенә ям булачак. Бер сүз белән әйткәндә, ык буе Сабан туе гөрләп торачак. Иң мөһиме, ил көннәребез тыныч, табыннарыбыз мул, тормышыбыз имин булып үтсен ул. Сабан туйлар безнең яшәешебезнең чагылышы, элгесе ул.
Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыбызны яхшы хәбәрләр бизәсен.